Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien kovo 28 dieną minime dvi svarbias datas. 1945 metais kovo 28 dieną Pucke, Pamario vaivadijoje Lenkijoje, pas viešpatį iškeliavo Dievo tarnas Štuthofo kalinys, antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo dalyvis kunigas Alfonsas Lipniūnas. Taip pat kovo 28-29 dienomis 12-ąjį kartą vyks 24 valandos viešpačiui. Tai atgailos pamaldos ir visą parą trunkanti švenčiausiojo sakramento adoracija, kurią įvedė popiežius Pranciškus. Šioje laidoje kalbėsime apie Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno šventumo kelią ir jo siūlomus būdus grįžti prie viešpaties. Laidoje apie Dievo tarną sutiko papasakoti Panevėžio vyskupas, jo ekscelencija Linas Vodopjanovas.
Tai žinoma, kunigas Alfonsas Lipniūnas, tai jo visas gyvenimas, taip šiandien iš šio dienos taško žvelgiant, tai gan trumpas, sakyčiau, gyvenimas, galim sakyti, toks vidurkis, jis pragyveno 40 metų. Tai tos kunigystės nedaug buvo vis dėlto. Bet yra svarbus dalykas, žinoma, kažkuris čia šventasis išsakė, kad sako ne tai, kiek čia tas ilgumas, bet kiek yra to kokybiškumas iš tikrųjų. Kaip ir kita, jeigu imsime šventąją kūdikėlio Jėzaus Teresėlę, tai dar trumpiau gyveno. Arba tas pats dabar, kur bus neužilka kanonizuotas, jau bus jau ne tik jis yra palamentasis, bet jis jau bus ir šventasis, tai yra Karolis Akutis, kuris 15 metų. Tai va tas amžiaus ilgumas nėra kažkoks, tai sakyčiau, kuris būtų didelis čia rodiklis ar gerai ar blogai, bet kaip man atrodo, žmogus nugyveno tą vat gyvenimą. Tai čia man atrodo, kai mes turime Dievo tarnus, palaimintuosius, šventuosius, kurie yra mums pagalba. Ir tau suprasti, kad tai yra pagalba, nėra lengva. Galbūt mes sakom, nu tai kažkas šventasis toks, kažkas tokio nu, nenormalaus gyvenimo būdo. Tai iš vienos pusės galėčiau, tai yra tiesa, dėl to, kad krikščionis jis yra kitoks. Jis yra apaštalas Paulius, kaip rašydamas savo laiškuose, sako, pasveikinkite bendruomenę, šventuosius, ten kalba, reiškia, apkabinimų, pabučiavimų ir kreipiasi kaip į šventųjų bendruomenę, nes tikintieji, vat, kurie mes čia keliaujam šio žemės keleliu, vis dėlto tai yra mūsų tikslas būti šventais, bet dėja, galbūt sunku tą suprasti, galbūt yra sunku taip suvokti, kad esu pakviestas gyventi šventųjų gyvenimą savo, kaip kiekvienas asmenybė, kiekvienas kaip sukurtas Dievo kūrinys yra kiekvienas, kuris eina išganimo keliu, kuris eina ieškantis, besiblaškantis ir gali būti įvairus labai, bet jis yra kiekvienas. Nuo krikšto momento prisideda tas šventėjimas. Tai vat ir kunigas Alfonsas irgi, jis pajutęs šitą pašaukimą būti kunigu. Tai aišku, šventieji tai nėra, ar palaimintieji tai nėra vien tik tai kunigai ir ten vyskupai ir vienuolės ir vienuoliai. Tai yra, mes turim irgi labai džiaugiamės mūsų vyskupijoje, kad vat, Krekenavos bazilikoje irgi turime šventųjų šeimos relikvijas. Tai yra Liudvikas ir Zelija Martenai, tai iš tikrųjų šeima. Ir šiandien 21 amžiuje kalbam apie šventąją šeimą. Tai juk nesėdėjo nuo ryto iki vakaro bažnyčioje. Reikėjo auginti vaikus, reikėjo rūpintis ir daug skausmų irgi šeima patyrusi. Netektys, badas, kiti visokie iššūkiai, bet kur ta stiprybė, vat, kur tas šventumas, tai viskas, man atrodo, čia sueinam į tą į Kristų, jis yra šventas, jis yra bedėmės. Tai vat kunigo Alfonso gyvenimas, kunigystės pradžia, atsiranda, tai prasideda Panevėžyje. Panevėžys, žinoma, kūrėsi, sakyčiau, prieš karinis, prieš antrąjį pasaulinį karą ir iš tikrųjų labai gan toks dar miestas buvo, sakyčiau, labai dar toks nedidelis. Ir savo laiku Panevėžys turėjęs virš 100 000 buvęs pradžia pačios įsikūrimo, nes 1926 metais atsiranda tik tai Panevėžio vyskupijas su pirmuoju vyskupu Kazimieru Paltaroku. Tai iš tikrųjų yra labai gražus tas momentas, kad mes Lietuvoje švesime tokį didelę šventę, tai kitieji metai bus šimtmetis, kada iš vis prasideda. Na ir kunigo Alfonso Lipniūnas, jis įstoja dar į kunigų seminariją, dar nebuvo Panevėžio vyskupijos, tai taip įdomu, tai jis yra įstojo, jisai į vadinamą Žemaičių vyskupijos kunigų seminariją Kaune, tai 1925 metais ir po metų atsiranda Panevėžio vyskupija. Buvo nauja vis dėlto ir manyčiau kunigo Alfonsui, kuris ką tik įstojęs į kunigų seminariją, jis daug man atrodo, kaip čia dar viskas bus, kažkaip taip pat, bet tęsiasi mokslai, visą kitą, ir kada 1930 metais, birželio 14 dieną, tampa kunigu. Ir prasideda tarnystė, būdamas netaip toli nuo savo tėviškės, Pumpinų parapiją. Pradeda Panevėžy darbuotis, kaip jis ten vat rašo visą, tai kai atvažiuoja pas visko, ką aš čia turėsiu veikti. Tai sako, tai čia tų rimų labai daug yra, ypatingai jaunimo pastoracija, jis tą ir pradeda darbuotis, pradeda imtis to darbo. Uolus kunigas, žinoma, pirmieji žingsniai kunigystėje, visą laiką daug tos ugnies, daug tokio reiškia entuziazmo, bet kai jis savo tik parašė šitą lauko lelijos, tokiam trumpi tenestais, ką jisai moko, tai moko evangelijo gyventi. Tai va čia yra, man atrodo, yra pagrindinis dalykas ir jis ten nieko ten neišradinėja, kai jo skaitai ir kunigams kai kurie dalykai, ir pasauliečiams, ir sako, Alfonsas Lipniūnas, kaip patekti, sako, į dangų reikia. Nu kaip reikia patekti į dangų? Melsti, sako, reikia. Labai paprastai žodžiais, tai sakyčiau, praėjo, vat jau minėsime, štai už 80 metų nuo mirties, kada jis iškeliauja į dangų, iškeliauja pas viešpatį. Bet kas yra gražu, kad tas dangus, va, tas siekis visą laiką jame jau buvo nuo pat kunigystės pradžios. Ir va, jis sako, reikia melstis, reikia nuolankiai prašyti, reikia atgailą daryti, reikia nuolankumo ir taip toliau. Ir praktiškai labai tokius sudėlioja paprastus dalykus ir praėjus daugiau, kaip sakykime, 80 metų, tiek įskaitai, tai labai viskas aktualu yra. Gal ten kalbos kažkoks žodis galbūt nelabai, gal toks senoviškesnis gal kažkaip, bet tai yra tiesa. Tai vat norisi kažkaip prisimenant kunigą Alfonsą Lipniūną pakviesti irgi visus, tiek Marijos radijo klausytojus, tiek visus, kad tas šventumas vis dėlto nebūtų kažkas atskirta nuo mūsų gyvenimo. Popiežius Pranciškus iš tikrųjų tai kažkada irgi klausė jo, sako, ir jis pats iškėlė tą klausimą, sako, kur prasideda šventumas. O kur prasideda, sako, virtuvėje prasideda. Nu, vat įdomiai, va. Ir reiškia, nuo to kasdieninio gyvenimo. Štai ne šventės, ne jubilėjai, ne kažkokios ypatingos progos ir pašventimai, bet nu, kasdienybės. Nu, o tą kasdienybę gyventi, tai čia vat, susiturėme, man atrodo, visi labai su tokiu kasdieninio kryžiaus nešimu.
Šiandien minėdami Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno 80-asias gimimo dangų į metinės, kartu švenčiame ir 24 valandas viešpačiui. Gal jūs galėtumėte rekomenduoti kunigą Alfonsą Lipniūną kaip pavyzdį, kaip išgyventi gavėnios metą? Ką kunigas Alfonsas Lipniūnas pasakytų šiandieno žmogui, mininčiam ar švenčiančiam 24 valandas viešpačiui?
Yra va, ta knygelė tokia nedidelė iš lauko lelijos. Važiuoju, irgi yra jo drąsos pagunduose, nebijok užsimiršimo, šalin liūdesi. Atrodo tokie vat, nu, labai kasdieniniai dalykai, arba, kai sakykime, vat, čia yra graži mintis, šalin liūdesi. Yra kartais labai daug tokio nerimo, o gal reikia turėti labai liūdną veidą, jei gyvensim pamaldų gyvenimą, sako. Mesk tokį prasimanimą. Nu, vat, sako, reiškia, liūdnumas su pamaldumu nieko bendro neturi. mes šalin, sako. Ir cituoja Šventą Pranciškų Salezą, sako, jei neskaityti nuodėmės, tai nėra blogesnės blogybės už liūdnumą. Argi norėtum tokios blogybės? Šventoji Elzbieta Vengrė, sako iš Turingijos grafienė, apie susirinkusias pamaldžias žmogystės pasakė, kad jos nutaisė tokį veidą, lyg norėtų Dievą išgąsdinti. Nebaidyklėmis turime būti, o mūsų ramumas, ištingumas ir linksmumas turi vilioti Dievą ir žmonės. Gali ir mąstyti, ypatingai, vat, kai ir gavėnios metas, nu, tai aišku, rimtis atrodo viskan taip, bet jeigu mūsų vidinis nusistatymas, jeigu prieš artimas, šaltas kaip ledas, arba esi piktas visą laik, niūrus ir rūstus kažkaip, tai niekaip negali atleisti ar kažką susitaikinti, tai niekam nereikalingas, va, kunigas Alfonsas tą patį sako, nes sako, kad čia, nu, ne tai yra iš tikrųjų. Paskui sako, va, tai naudokim laiką. Sako, daug laiko praleidom tuščiai, va. Turėjo geriau būti, bet toliau naudokim laiką tinkamai, tinkamiau. Kai teks ko laukti, kai būsi kelyje, kai turėsi laiko, kartok mintimis trumpas maldeles. Savo mažąją paslaptį prisimink Dievo gerumą ir sielas. Nu, va, sako, trumpas maldas reikia kalbėti. Tai iš tikrųjų daug dalykų tokių galima atrasti iš kunigo Alfonso Lipniūno, bet atrodo, nu, nieko naujo nepasako. Atrodo, nu, viskas atrodo žinoma, jau knygų prirašyta tomų tomais, bet ar tai įdedam į savo gyvenimą? Va. Tai sako, taip kaip ir kunigas Alfonsas, tikrai neparašė kažkokių didelių veikalų, kažkokių, bet gyveno va tuo paprastu, tipimiausiu tikėdamas Dievu.
Girdėjome, kad jūs drauge su keliais Dievo tarno Alfonso Lipniūno atminties sergėtojais vyksite į Pucką paminėti jo mirties metinių. Koks tai bus minėjimas?
Pucke yra ta vieta, kur 45 metais kovo 28 dieną mirė mūsų Dievo tarnas kunigas Alfonsas. Aišku, tas 45 metais artinosi karo pabaiga, galvojo, kad ateista laisvė, išvadavimas, taip, išvaduoti buvome iš nacių kariuomenės, iš vokiečių, bet atėjo kita kariuomenė, nežinia, kaip būtų buvęs susiklostęs tolimesnis kunigo Alfonso gyvenimas, jeigu ne, va, mirtis, kurią jis pasitiko Pucko miestelėje, Pucko ligoninėje. 28 dieną jis mirė. Ir tai buvo kovo 31 diena, tai buvo didysis šeštadienis, buvo palaidotas Pucko kapinėse. Nu va, tokie simboliškai yra momentai tokie, ir jis buvo palaidotas su tokiu kitu dar kunigu, Šapalu, juos atskyrė nuo bendros kapavietės, nes visus bendai, bet kurie mirdavo, kur ypatingai, kurie buvo išėję iš Štuthofo lagerio, visus laidodavo į bendrą. Ir seserys tenais vienuolės, matydamos, reiškia, kad jis yra kunigas, jį palaidojo, atskyrė, palaidojo atskirai į kitą atskirą kapą. Pucke išbuvo iki 89 metų. 89 metais įvyko kitas didelis su atgimimo, žinoma. Įvyko didelis momentas, kad šis kunigas Alfonsas Lipniūnas buvo parvežtas rugsėjo 2 dieną, buvo palaidotas Panevėžio katedros šventoriuje. Čia irgi vienas iš tokių gražių momentų, kad tai buvo kaip ir jo Baltaroko valios išpildymas. Tuometinis monsinjoras Antanavičius tą darbą atliko, vykdydamas tiesiog ir nuvyko ir tenais buvo sutarta, kad būtų perkelti šitie palaikai. Gyventojai, Pucko gyventojai, apylinkių, reiškia, tiesiog aplink tenais gyvenantis visą laiką, žinojo ir kalbėjo, kad kunigas Alfonsas Lipniūnas yra šventas. Daug buvo įvairiausių kreipimus ir buvo ir prašoma, kad pradėti tą bylą. Taip pat šiais metais vyksime į Pucką, kur aplankysime tas vietas, kur kunigas Alfonsas Lipniūnas irgi keliavo. Bus minėjimas Pucko tiek bažnyčioje, aplankysime tą vietą, kuris buvo palaidotas. Dalyvaus ir Gdansko arkivyskupas taip pat šitą minėjimą. Taip pat keliausime padėkoti Dievui, žinoma, padėkoti jų bendruomeniai, Pucko bendruomeniai, kuri stengiasi visą laiką prisiminti ir įamžinti mūsų Dievo tarną kunigą Alfonsą Lipniūną.
Kuris tai garsesnis yra? Ar Pucke, ar čia pas mus Panevėžy, ar Lietuvoje?
Dvipusiškai galėčiau įvardinti. Vis tiek tas tarybinis laikotarpis, sovietmetis gudusis, nuo 45 metų iki 89 metų nelabai, kas čia labai daug ką galėjau skelbti labai plačiai arba puoselėti tuos dalykus. Ne vienas kunigas taip pat ir Lenkijoje, kalėjęs irgi Štutgofe, po kažkokio tai laikotarpio jau jie yra paskelbti kaip irgi jo palaimintieji, yra keletą kunigų. Tai vat, tai buvo visą laiką toks, kaip Alfonsas laukime tokiam buvo. Nu, aš džiaugiuosi, kad mūsų tiek Panevėžyje ir tas garsas sklinda apie kunigą Alfonsą Lipniūną. Ir iš tikrųjų, vat, ir žmonės, kiekvieną dieną vis matau vis per šitą laikotarpį, kiek esu čia Panevėžys, aplanko kunigą Alfonso kapą ir meldžiasi žmonės ir kokią intenciją sudėlioja. Tai iš tikrųjų labai tas gražu, kad mums yra svarbu, kad galėsime Dievui laiminant šis kunigas taps palaimintasis. Tai mums ir tie pavyzdžiai, mums tai reikalinga. Kunigas Alfonsas ten viskas jau su juo gerai, tai jau kaip sakyti. Bet vat, mums reikalingi vat, jų pavyzdžiai, jų vat, užrašai kažkokie, jų žodžiai, ką jie darė, vat, kad galėtume visi eiti link to dangaus, kaip kunigas Alfonsas ir sako.
Tai sakykit, ar jau yra žinoma, kad Dievo tarnas Alfonsas Lipniūnas taps palaimintoju, ar čia tik taip kalbos?
Ne, nu, tai visą laiką, kai yra užvesta byla, yra dvi tos fazės vadinamos, vyskupijos ir Romos fazė, kai prasideda visas procesas, yra siekis, kad tyrimai įvairių žinoma, visi jokios studijos ir taip toliau, tai einama link to. Jau mes prieš keletą metų užbaigėme vyskupijos fazėje, dabar yra Romos fazėje, jau yra praeita irgi taip pat praėjome ir Romoje, reiškia, istorikų komisija, kuri yra labai įvairi būna ta komisija. Patys nežinom, iš ko jinai ten sudėliota, nes tai yra vis tiek nėra viešinama. Ir visi pripažino istorinių, reiškia, tuo pjūviu vadinamu, kad kunigas Alfonsas mirė iš neapykantos tikėjimui. Rodyta, istorikų ir jų patvirtinta, kad jis nemirė kažkoks, kai ar tai būtų politikas, ar ten kažkoks, ar bendradarbiavęs, ar kažką, bet vat, yra pirmiausia, kad miręs yra kaip, reiškia, iš neapykantos tikėjimui. Šita byla toliau dar turi keletą stadijų, teologų stadiją, turės peržvelgti įvairūs teologai grupė, ir po tos tada rašomos irgi išvados, ir toliau keliauja į kardinolų grupę, kuri yra prie šventųjų kongregacijos, kuri vertina irgi bendrą vat, visą tą vadiną pozicijų, tą bylą, ir jie duoda irgi savo balsą, reiškia. Nu ir tada, reiškia, viskas sudėjus, teikiama popiežiui. Toks mūsų kelelis dar laukia, bet jis nėra jau toks labai, sakyčiau, labai ilgas, kuris jau nueitas.
Tai jau finišo tiesiog gerai.
Tai tokie linktenais, žinoma, mes dar negalim, mes patys irgi nieks nežinom dar, kaip čia, kiek čia gali šiek tiek užtrukti ar kažką, bet Dievui padedant, manyčiau, tai bus.
Ar yra kokia malda, kurią galime melstis, prašydami Dievo tarno Alfonso Lipniūno paskelbimo palaimintojų.
Taip, yra ta maldelė. Visagaliam žinasis Dieve, tu pašaukiai kunigą Alfonsą Lipniūną, kad gyvendamas ir kentėdamas jis liudytų Jėzaus Kristaus tiesą. Šiandien kunigas Alfonsas džiaugiasi amžinąją tau garbę, o mes nuo širdžiai prašom paskelbti jį palaimintuoju. Pasitikim tavimi ir kunigu Alfonsu užtariant meldžiam, suteik mums malonių. Prašom per Kristų mūsų viešpatį. Amen.
Dėkojame Panevėžio vyskupui, jo ekscelencijai Linui Vodopjanovui, kuris skyrė laiko ir papasakojo Marijos radijo klausytojams apie Dievo tarną Alfonsą Lipniūną.
Jūs girdite Marijos radiją.
Šiandien kovo 28 dieną minime Dievo tarno Alfonso Lipniūno gimimo dangui 80-asias metinės. Apie jo iškeliavimo pas viešpatį dieną papasakoti sutiko jo bylos postulatorius, Panevėžio kurijos kancleris, kunigas Vitalijus Kodis.
Na, kankinių iš tikrųjų mirties momentas yra labai svarbus, kaip kankinys miršta. Ir tą mirties momentą aprašė kunigas Stasys Yla, kuris buvo ir liudininkas, kaip kunigas Alfonsas Lipniūnas mirė. Kunigas Lipniūnas mirė Pucko ligoninėje, Lenkijoje, sirgdamas dėmėtąją šiltinę ir plaučių uždegimu, visiškai išsekęs, sverdamas apie 30-40 kg tik tai. Na, jisai norėjo gyventi, jisai suprato, kad atėjo tas momentas iškeliauti pas viešpatį. Jis negalėjo nieko kalbėti, nes buvo užkimęs, visiškai užkimęs, negalėjo pratarti nei vieno žodžio. Jisai apsiverkė, bet prieš tai jis yra pasakęs šeimininkį, na, reiškia, tai, kuri prižiūrėjo jį Pucke, apie prisikelimą, kad jis norėjo geru būti kunigu. Bet dabar teks mirti, teks iškeliauti ir tai viskas baigėsi, klausė Lipniūnas. Po akimirkos sako, betgi aš prisikelsiu. Bet tai truputėlį anksčiau pasakė, negu ten paskutinė minutė. Mirdamas jisai apsiverkė, jisai suprato, kad tas momentas atėjo. Jisai norėjo gyventi. Kankinys yra tas, kuris trokšta gyventi, bet ateina laikas, kada reikia iškeliauti. Tai Lipniūnas mirė ramiai. Tai yra aprašyta, kunigas Stasys Yla aprašė jau po pusmečio, 45 metų rugsėjį, jau yra straipsniai, kur tiksliai aprašo, kaip viskas vyko, kaip vyko jo laidotuvės, kaip vyko jo mirtis kunigo Lipniūno, visa situacija. Tai esu labai dėkingas tai beatifikacijos bylai, tam procesui, tai labai pravertė kunigo Stasio Ylos tie palikti dokumentai, užrašai, straipsniai apie jo mirtį. Mirė didįjį trečiadienį, o palaidotas buvo didįjį šeštadienį.
Kas jo laidotuvėse dalyvavo?
Na, yra išlikusios trys nuotraukos ir iš tų nuotraukų galime spręsti, kas ten buvo. Tai aišku, buvo Pucko žmonės, buvo vaikai, močiutės, kiti žmonės, kurie susipažino su Lipniūnu arba išgirdo tiesiog, kad mirė kunigas, nes jis gyveno 16 dienų Pucke. Ir aišku, dalyvavo tai tie kaliniai koncentracijos stovyklos, kurie kartu su juo kentėjo, tai Mykolas Pečeliūnas, Pilypas Narutis, kunigas Stasys Yla ir kiti. Trys nuotraukos, kurios ir išlikusios, tai ir iliustruoja tuos žmonės, kurie dalyvavo, kurie buvo per laidotuvės. Laidojo du kunigai, laidojo kunigas Stasys Yla, kuris ir suteikė paskutinį patepimą, ligonių sakramentus, ir vietos kunigas laidojo. Ir mes matome, kad negalima buvo laidotuvių procesijos organizuoti kažkokios tai didelės, nes tai buvo karo metas, ėjo tik tai keli patarnautojai, nešė kryžių, kunigams neleido dalyvauti su liturginiais drabužiais, jie tik tai kapinėse apsirengė kamžas. Ir taip buvo kunigas Lipniūnas palaidotas, turėdamas švento kunigo kankinio opiniją.
Kaip jums atrodo, ar Dievo tarnas Alfonsas Lipniūnas yra aktualus šiandien? Ir kuo gali būti aktualus šių laikų žmogui?
Na, kai sako, ir mata mintis labai pačiam patinka, toks, koks buvo Lipniūnas, tokie žmonės nemiršta žmonių atmintyje. Tai praėjus 80 metų nuo mirties mes apie jį kalbame. Vadinasi, jis yra aktualus, nes jeigu būtų neaktualus, mes po 80 metų apie tai nekalbėtume. Aktualus todėl, kad Lipniūnas pirmiausiai žmogus, kuris turėjo vertybės, tai buvo asmenybė, tai buvo autoritetas, tai buvo vedlys. Trūksta visuomenėje dėja tų tokių balsų, kurie šauktų kaip Jonas Krikštytojas, kalbėtų tiesą, kalbėtų apie tiesą ir nebijotų. Bet žinoma, kalbėtų su meile apie tiesą, su kantrybe, su supratingumu. Tai visada mums reikia tokių asmenybių ir Lipniūnas yra pavyzdys mums, kiekvienam iš mūsų. Dėl to jis yra aktualus. Žmonės meldžiasi, gauna malonių. Kunigo Lipniūno užtarimas veikia, Dievas daro stebuklus. Tai yra aktualus, žmonės deda gėlės ant kapo, degina žvakutes prie Panevėžio katedros. Vadinasi, jis yra gyva žmonių širdyse, Jie tiki, kad jis yra pas Viešpatį, žmonės tiki, žmonės meldžiasi. Po beatifikacijos dienos tikiu, kad tai bus bažnyčio oficialiai, galės iš tiesų melstis bažnyčiose, kreiptis į Lipniūną kaip tą užtarėją, kur bažnyčia pripažino.
Kaip prisimenamas Dievo tarnas Alfonsas Lipniūnas? Ar dar yra gyvų žmonių pažinojusių jį? Kokie jų prisiminimai?
Na dabar jau praktiškai nėra gyvų žmonių, kurie tiesiog neliūdytojų, kurie atsimintų kunigą Alfonsą Lipniūną, nebent viena kita senutė, bet tų prisiminimų apie kunigą Alfonsą Lipniūną yra labai daug. Tai yra Amerikoje daug išlikę, Lenkijoje, bet tai čia Lietuvoje iš vairių jo gyvenimo laikotarpių, tiek iš nepriklausomus Lietuvos, dėl tų ateitininkų, taip pat iš Vilniaus laikotarpio, iš Prancūzijos laikotarpio, iš Tudhofo koncentracijos stovyklos. Tai tų prisiminimų yra labai daug ir visuose prisiminimuose žmonės mato šventą žmogų, šventą kunigą kaip pavyzdį. Tas jo gyvenimas yra nekarta pasakotas ir yra aprašytas knygoje Alfa. Tai mes matome tą žmogų, tą kunigą, kuris rūpinosi vargšais, nelaimingai žmonėmis, paprastai žmonėmis, kuris skelbė Dievo žodį su drąsa, svarbiausia, su tikėjimu.
Kokiu malonių galima prašyti kunigo Alfonso Lipniūno?
Na, kiekvienas žmogus, kuris turi kažkokių tai problemų, ar tai šeimoje, ar tai sveikatos problemų, ar dar kažkokių tai malonių gauna, nori gauti iš Viešpaties, ko labiausiai reikia ir tiki, kad gali Lipniūnas padėti. Na, galima prašyti, kad sustiprinti tikėjimą, kad per kunigą Alfonso Lipniūno užtarimą. Nes kunigas Lipniūnas iš tikrųjų buvo tikinti žmogus. Pagalvoju, kaip trūksta žmonėms tikėjimo. Tikėjimo į Dievą, kad Dievas veikia, kad Dievas yra, kad Dievas man padeda, kad Dievas stiprina. Tai tikėjimo žmogui trūksta. Trūksta šiandien žmogui tikėjimo. Linkiu prašyti tikėjimo.
Šiandien 12 kartą esame kviečiami švęsti 24 valandas Viešpačiui. Koks buvo kunigo Alfonso Lipniūno požiūris į atgailą ir Dievo gailestingumą?
Kunigas Alfonsas Lipniūnas tuos dalykus aprašo savo dvasinėje knygelėje Lauko lelijos. Jis ten kalba apie išpažintį, apie atgailą. Jisai trumpai rašo, lakoniškai rašo, tačiau jisai aiškiai pasako, kad yra po mirties pragaras, yra skaistikla ir yra dangus. Ir nėra taip, kad Dievo gailestingumas yra toks geras, kad pragaro nėra, pragaras yra, tas skelbia bažnyčia. Ta puikiai suprato ir kunigas Alfonsas. Ir ragino bėgti iš pažinties, nebijoti, sakyti savo nuodėmes. Ir ragino atlikti taip pat rekolekcijas ir vienos dienos, ir trijų dienų, ir savaitės rekolekcijas. Iš pažintyje ragino nedaug žodžiauti, konkrečiai sakyti savo nuodėmes. Lauko lelijos yra išspausdintos ir Magnificat leidyka platina. Šitą knygelę galima nusipirkti ir tiesiogiai išgirsti kunigą Alfonsą Lipniūną, ką jis apie tuos dalykus sako. Kai skaitai patie šventojo mintis, jo žodžius visai kitaip, negu kažkas tai perpasakoja. Žinoma, ta knygelė yra parašyta netaisyta jo kalba Lipniūno kalba, bet yra autentiška kalba palikta. Na, atgailos kelias yra reikalingas kiekvienam žmogui. Ir kunigas Alfonsas Lipniūnas savo dienoraščiuose rašo, kaip jam pačiam reikia pasitaisyti. Atrodytų, kad jis ėjo to šventumo keliu, bet jis save matė kaip nuodėmingą žmogų. Iš vienos pusės mes turime prisiminimų, kur matome, kaip žmonės Vilniaus bažnyčiose, ypatingai šventų Jonų, kaip žmonės bėgo, skubėjo pasiklausyti jo ir žmonės norėjo girdėti, ką jisai sako. Bet iš kitos pusės mes iš dienoraščių matome, kaip Lipniūnas buvo kritiškas, kaip jisai vertino save, kad kaip griežta pamokslininka, kad per daug bara žmonės, kad per mažai rodo gailestingumo, nors jam tai atrodė, o žmonės vertino visai kitaip. Žmonėms jis buvo šventas, taigi jis pats norėjo eiti šventumo keliu, save laikė nusidėjėliu, kad per mažai myli žmonės, bet žmonės matė jį kaip tą, kuris be galo myli žmonės ir myli Dievą ir konkrečiais darbais tai parodo.
Kas atsitiko ir kaip aiškintumėte vieno didžiausių Štuthofo kalėjimo budelio Kazlovskio atsivertimą ir kodėl jis atgailos sakramentui pasirinko kunigą Alfonsą Lipniūną?
Na, pirmiausiai, tikriausiai, kiek aš suprantu iš raštų, iš prisiminimų įvairiausių, kad Kozlovskis pamatė prieš save stovinti šventą žmogų, šventą kunigą, kur gali pasitikėti, kur gali iš tikrųjų kažkokiu tai būdu tapti geresnis, nes kiekviename žmoguje yra noras būti geru, tik žmogus paslepia tą norą būti geru kažkur tai giliai, po savo gynybą kažkokią tai. Na ir kažkas tokio atsitiko, kad budelio Kozlovskio sąžinė prabylo ir norėjo atlikti išpažinti ir ją atliko. Tai tas gerumas prasiveržė kažkokiu tai būdu. Kai mes irgi sutinkame kažkokį tai žmogų, kur mūsų akise atrodytų šventas, tai mes norime ir pasipasakoti, ir pakalbėti tai, kas mums rūpi, nebijome, tai turbūt pastebėjo tą dalyką ir budelis Kozlovskis, kad Lipniūno bijoti nereikia, kad jis ten gali būti tikras. Na, kažkas tokio atsitiko, kas atsitiko, nežinau, bet tai kažkas buvo didingo, kai budelis Kozlovskis, tas, kuris nekartą mušė ir spardė kunigą Alfonsą Štuthofo koncentracijos stovykloje, vieną dieną pasikviečia jį pas save, puolant kelio apsiverkė ir atlieka išpažinti. Na, tai labai gražus dalykas. Pasirodo, ne vieną kartą jau budelis Kozlovskis iš pažinties. Tai buvo žiaurus budelis. Jisai nužudė savo tėvą ir kitus daugybę nužudė žmonių koncentracijos stovykloje. Tai yra gražus dalykas. Atsivertimų momentas, ypatingai dabar, kaip yra gavėnios laikotarpis. Ir kartai žmonės galvoja, kad mums pasitaisyti yra neįmanoma arba esame per silpni. Bet pasirodo, kad viskas yra įmanoma, kad Dievas iš tų labiausiai nusidėjėlio gali padaryti didį šventai. Linkiu savo ir jums, kad mes norėtume būti šventais, kad mes norėtume būti panašus į tuos, kurie jau sutiko Dievą savo kelyje ir džiaugiasi tuo, rodami pavyzdį kitiems.
Kokią vietą jo gyvenime užėmė Eucharistija ir kaip ją išgyveno būdamas laisvėje ir kaip kalinys?
Na, kunigas Alfonsas Lipniūnas aukojo šventasias mišes slaptai Štuthofo koncentracijos stovykloje, taip pat slaptai aukojo mišes mirties kelio metu, kai jam teko eiti po Štuthofo koncentracijos stovyklos kelis mėnesius, kelis šimtus kilometrų, taip pat Butsko bažnyčioje kovo 12 dieną. 45 metų, kai jis tapo laisvas, paukojo šventasias mišes. Na, žinot, tai buvo svarbu ir jam, ir visai jo aplinkai, ypatingai lageryje. Žinoma, Eucharistija buvo svarbi ir tuose gyvenimo laikotarpiuose, kur jisai gyveno ne lageryje, tai ir Panevėžyje, ir Prancūzijoje, ir Vilniuje. Eucharistija buvo kažkas ypatingo. Na, ir vienas prisiminimas iš Vilniaus laikotarpio, kai kunigas Alfonsas Lipniūnas per dieną paukoja ne vieną Eucharistiją, bet kelis kartus švenčia, du kartus, tai žmonės pyksta, kaip čia atsitinka, kad kunigas dviejas mišes aukoja tuo metu iki antro Vatikano susirinkimo, juk nebuvo galima aukoti mišių, pavadinkim, du, trys ar ten kiek kartų. Na, kunigas Lipniūnas matė poreikį, kad reikia ir paukodavo kartais ir antrasias mišas. Tai ypatingai piligrimams, kurie atvažiuodavo jau aušros vartus melstis, tiems lietuviams ypatingai. Tai Eucharistija buvo kažkas ypatingo. Jo gyvenime tas eucharistinis Jėzus, kuris nešė stiprybę ir jam, ir jo aplinkai, o ypatingai tame mirties pragare, kur žmonės kiekvieną dieną susidurdavo su mirtimi, kur daug kentėjo, kur ėjo tikrą kryžiaus kelią, tą mirties kelią per šaltį, per sniegą. Na, krito žmonės ir Lipniūnas suprato, kad Dievas, Eucharistinis Jėzus, gali juos sustiprinti. Tai turime virš 14 tų prisiminimų, ypatingai lenkių moterų, kurios prisimena, kaip Eucharistija stiprino dėka kunigo Lipniūno tuos kalinius, kaip jie Eucharistinė procesija slaptai yra prisiminimai, taip pat kaip jisai atrinkdavo slaptuosius tuos komunijos dalintojus. Tai Eucharistija kažkas tokio, kas tikinčiam žmogui yra be galo svarbu. Tai yra maistas. Maistas vedantis į amžinybę, į amžiną gyvenimą, į amžiną laimę.
Įdomu būtų sužinoti, kaip kalėjime kunigas Alfonsas Lipniūnas gaudavo komunikantų. Papasakokite apie tai.
Na, komunikantai neužkonsekruoti keliaudavo įvairiausiais būdais. Daug irgi yra prisiminimų, kaip žmonės rizikavo ir kažkokiu tai būdu padegdavo tie komunikantai. Mykolas Pečeliūnas ir kiti kaliniai dirbo koncentracijos stovykloje, reiškia, priimant, kad žiūdavo transportas, mašinos su maistu arba su drabužiais, tai reikėdavo iškrauti ir turėdavo ryšį su tais žmonėmis, tais vairuotojais, kurie atvažiuodavo iš Sudovo koncentracijos stovyklos ribų už jos ir kažkokiu tai būdu įkalbėdavo, kad atvežtų ir atveždavo tų komunikantų, bet paskui reikėdavo juos nugabenti kunigui Lipniūnui arba kitam kunigui, nes ne tik jisai aukodavo šventasis mišės ir kunigas Tasysila ir kiti Lenkų kunigai. Tai, o tengi koncentracijos stovykla, tai jinai buvo padalinta į zonas. Tai yra buvo dideli barakai, žmonės gyvendavo 500, po 800, na tas skaičius buvo labai įvairus tuose barakuose, bet tie barakai turėdavo zonas. Per Štuthofo koncentracijos stovyklą perėjo 110 tūkstančių kalinių. Žinoma, ne vienu metu tiek gyveno, bet vis tiek tai yra didžiulis miestas, pavadinkim. Vyrai atskirai, moteris atskirai, žydai atskirai ir taip toliau. Rizikuodavo žmonės ir gabendavo, pavadinkim, per tą vidinį pasienį Štuthofo koncentracijos stovyklos. Yra toks prisiminimas, kai viena moteris dirbo pas nacius, plovė langus, ir jinai galėdavo laisviau keliauti per Štuthofo koncentracijos stovyklą, tai jinai nešė vienam prižiūrėtojui tokią paklodę, joje suviniojo komunikantus, jinai nešė kunigui Lipniūnui, ją sustabdė, sako, ką nešė, jinai padarė spektaklį, kad jinai neva neša šitą paklodę nacių vadui, kažkokiam tai ten prižiūrėtojui, kažkokiam tai vokiečiui. Ir sako, praleisk mane, nes va, tavo viršininkui nešu šitą daiktą išplovusi, išpila dar skysčio juokise, padaro spektaklį, kad čia skubu, kad tai yra svarbu, tas einumoja ranka, praleidžia ją. Ir jinai tokiu būdu rizikuodama ten viduj tuos komunikantus praneša per tą, pavadinkim, pasienį. Daugybė yra istorijų, kur žmonės rizikavo ir gaudavo tų ostijų. Įvairiausiais būdais ir, aišku, išlikė ir laiškų paties kunigo Alfonso Lipniūno, kai jisai prašo, kad jam atsiųstų giminės, tai razinų, kad galėtų gamintis vyno, kad atsiųstų kitų dalykų, kuriems buvo būtini, supakuodavo ir atsiųsdavo tuos siuntinėlius. Aišku, nesuprato pradžiui, kam tai buvo reikalinga vokiečiai, bet kunigas Lipniūnas sugebėdavo tą savo slaptą parapiją, kad jis auktų, kad jis didėtų, iš tiesų didėjo. Ir paskui kiti sužinojo, kad tas dalykas yra, kad eucharistinis Jėzus yra tame mirties paragavę Štuthofe.
Ko dažniausiai žmonės prašydavo kunigo Alfonso Lipniūno? Kokiais klausimais kreipdavosi į jį?
Tik tai žinau, kad žmonės tikrai eidavo pas jį, kai jie turėdavo kažkokių tai problemų, kai, pavyzdžiui, kažkam skauda dantį, sako, kunigė, ką turiu daryti, tai kunigas Lipniūnas duodavo pinigėlį, kažkoks studentas neturi vėl lėšų, jisai vėl sušelpdavo. Tai jisai tuos žmonės šelpdavo, padėdavo, aišku, tų patarimų. Titas Narbutas, kuris vėliau tapo kunigu, kuris buvo Vilniaus katedroje patarnautojų, taip pat dėka kunigo Lipniūno, į kunigų seminariją, tai jisai patardavo, kaip yra sudėtinga iš tikrųjų pasakoti apie kandidatą į palaimintuosius, kai jau nėra tų liudininkų, tiesioginių liudininkų, kurie galėtų papasakoti. Aš žinau tik tai iš raštų, o raštai byloja, kad kunigas Lipniūnas tikrai buvo geras dvasios tėvas, nes daugybė ir vienuolių, moterų ir vyrų tapo kunigais, tapo vienuoliais, va, dėka kunigo Alfonso Lipniu, dėka jo pavyzdžio. Ir arba ten kažkas tai turėdavo problemų dėl santokos, tai jis irgi patardavo. Tai tokių prisiminimų tikrai mes turime. Tai jeigu esi šventas, tai atsispindi tavo darbuose įvairiuose plotmėse. Ta šventumą atsispindi ir tavo maldoj, tavo pasirinkimuose, tavo patarimuose, visur. Tiesiog tu negali būti vienur šventas, o kitur didžiausias nusidėjėlis. Na, tu esi galbūt nusidėjėlis savo, kad tu tai vertini save, kad tu esi nusidėjėlis, bet Dievo akise galbūt yra visai kitaip. Galbūt trokšti to šventumo, trokšti atsivertimo, trokšti pakilti ir negali pakilti. Tai Dievas mato tos visus dalykus ir noras pakilti iš nuodėmės, iš sunkumų. Tai yra tas mūsų šventumo troškimas, artėjimas prie Dievo, nes kuo esi labiau šventas, tu labiau matai savo nuodėmę, savo silpnybės. Iš tikrųjų, tai tuose sunkumuose kunigas Lipniūnas žmonėms patardavo. Tai aš manau, jis buvo dvasios tėvas, nes geras dvasios tėvas, kaip sako, Lipniūnas niekada neprimesdavo savo nuomonės, ką žmogus turi daryti. Žmogus pats apsispręsdavo, tik jis užvesdavo ant kelio, to teisingo kelio, duodavo pamastyti žmogą apie įvairiausius pasirinkimus, apie įvairiausias galimybės. Tai jeigu žmonės pasirinkdavo vienuolystės kelią, arba kunigystės kelią, arba dar kažkokį tai šeimos kelią, dėka Lipniūno, jeigu jis padėdavo apsispręsti, vadinasi, jis buvo geras dvasios tėvas, geras nuodėm klausys.
Ką Dievo tarnas Alfonsas Lipniūnas pasakytų šių laikų žmonėms minintiems 24 valandas viešpačiui, kaip jums atrodo?
Na, kartai žmonės iš tiesų prie Eucharistijos bijo eiti, ypatingai matome kunigo Alfonso Lipniūno gyvenimo laikotarpyje, kada žmonės, na, tiesiog ypatingai jautėsi neverti artintis prie komunijos, prie Dievo stalo. Na ir dabar taip pat yra tokių žmonių, kurie yra skrupulingi dėl mažiausios kažkokios nuodėmėlės, jie bijo eiti komunijos, tai kunigas Alfonsas Lipniūnas drąsina. Ir dabar noriu pacituoti iš jo knygelės Lauko lelijos, jo dvasinės knygelės, truputėlį apie Eucharistiją, apie tą mūsų žmogaus puikybę, kai žmogus nesertina prie Dievo stalo. Jisai rašo taip: mes ne apie puikybę, ne apie savo vertumą kalbėkim, o pagalvokim apie savo skurdą, apie reikalą iš jo vaduotis, apie meilę, Jėzaus kvietimą ir nusižeminimą, suklupkime prie dieviškojo stalo. Vis nuoširdžiau, kad meilę išpirktume savo šaltumo padarytas klaidas ir skaudžiai įžeidžiančius Jėzų tingaus ir iš didaus nevertumo padarinius. Kas kalba apie savo nevertumą, ar kitaip atsikalbinėja tas savo tinginį ir nuodėmę, labiau myli nei Jėzų. Tai labai baisu. Šitaip negali būti, taip negali likti. Mes skubėkime prie Dievo stalo ir kvieskime visus, jei visi norime būti išgelbėti. Tai, matote, Alfonsas Lipniūnas sako, nekalbėkime apie nevertumą, bet skubėkime prie Dievo stalo ir raginkime kitus tą daryti.
Šioje aktualijų laidoje kalbėjo Dievo tarno Alfonso Lipniūno bylos postulatorius, Panevėžio kurijos kancleris, kunigas Vitalijus Kodis. Kalbėjome apie Dievo tarną, kunigą Alfonsą Lipniūną. Prašykime jo užtarimo savo reikaluose, savo kasdienybėje. Taip pat melskime, kad Dievo tarnas Alfonsas Lipniūnas būtų paskelbtas palaimintuoju. Šiandien švesdami 24 valandas viešpačiui taip pat raskime laiko atgailai ir susitikimui su viešpačiu. Laidą vedžiau aš, Inga Ramanauskienė. Sudie.